Earth News Radio 105,8.
Φωνή έχει αυτή η γυναίκα, η Whitney Houston, One Moment in Time, μια στιγμή στο χρόνο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω, λίγο πριν μπω στο στούντιο, γελάω με αυτό που μου είπε κάποτε ως κομπλιμέντο μια καλή φίλη μου από την Κύπρο. «Έχεις», μου είπε, «ωραίο πρόσωπο για ραδιόφωνο». Το ότι σχεδόν όλοι μας οι δημοσιογράφοι έχουμε έναν αλφα ναρκισισμό είναι γνωστό, αδιαμφισβήτητο. Η μεγάλη πλειοψηφία βεβαίως έχει μαζευτεί στην τηλεόραση, εκεί να δεις. Σκεφτείτε ότι λίγο πριν βγουν στον αέρα και όλα τα φώτα τους σημαδεύουν, ακούς αυτό. «Πώς είμαι?» Μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο πριν βγουν στον αέρα. «Κούκλα είσαι» ή «κούκλος είσαι». Ακούγεται από παντού και οι εικονολήπτες ξεκαρδίζονται. Εδώ είμαστε, Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, η πέμπτη μέρα, με συγχωρείτε. Πρέπει να πάω να το κοιτάξω αυτό, μπερδεύω τις ημέρες, μπερδεύω τις ώρες, μακάρι να μείνει μόνο σε αυτό, δεν με πειράζει. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία προσπαθείς ακόμα να χωνέψεις αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο δημοσιογράφος Άγγελος Αθανασόπουλος γράφει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Πρόταγκον για το πού στέκει η Αθήνα στην μεσανατολική σκακιέρα. Η άποψή του είναι ότι μετά τον πόλεμο στη Γάζα και την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή ένα νέο δίπολο αντιπαράθεσης. Ο ένας πόλος είναι το Ισραήλ και ο άλλος είναι η Τουρκία. Αν όμως η Τουρκία καταστεί περιφερειακός ηγεμόνας στην περιοχή, η απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα θα είναι τεράστια. Ψάχνοντας να βρω κάτι από την δική μας την επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα που να αξίζει τον κόπο να αναδείξει κάποιος, νομίζω ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην δεις ή ακούσεις μια είδηση σαν κι αυτήν. Προφυλακιστέως λέει για ενδοοικογενειακή βία ο 38χρονος. Δεν έχω μπει για να δω και τις λεπτομέρειες, αλλά αυτό το ενδοοικογενειακή βία δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω, εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, αλλά το να συμβαίνουν πράγματα μέσα στα σπίτια και αυτά τα πράγματα να είναι εξαιρετικά βίαια, αυτό με πληγώνει πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί παντού, ακούτε το Earth News Radio, μιλάμε για proficiency δηλαδή, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών που αυθερέτως εντελώς επιλέγει μουσικές και τραγούδια, γιατί οι playlists τον αναστατώνουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Whitney Houston, One Moment in Time, και το χαλί που απλώσαμε είναι του Mark Knopfler, τον πάλι ποτέ Dire Straits, από το άλμπουμ του Last Exit to Brooklyn, τελευταία έξοδος στο Brooklyn, και το κομμάτι αυτό, το πολύ λυρικό, έχει τίτλο A Love Idea, μια ιδέα του έρωτα. Και με αυτό το χαλί μας, Last Exit to Brooklyn, θα Καλησπερίσω σήμερα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Νικόλας Μολφέτας, αρθρογράφος και σχολιαστής με ιδιαίτερο βάρος στα εξαμερικής, όπου έζησε πολλά χρόνια και επαναπατρίστηκε σχετικά πρόσφατα. Όποτε εμπλέκεται στην επικαιρότητα ο λεγόμενος αμερικανικός παράγοντας, κάποτε δυστυχώς και κάποτε ευτυχώς, εμπλέκεται πολύ. Όπως τώρα με την επιχείρηση Epic Fury, όπως την ονόμασαν στην Αμερική. Τώρα πώς το μεταφράζεις αυτό? Επική οργή, λέω εγώ, αλλά ποιος το σκέφτηκε αυτό? Epic Fury. Όπως και να έχει, ακόμα και αυτό είναι ενδιαφέρουσα τροφή για σκέψη. Νικόλα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Για πες μας τώρα, στο δικό σου το γνωρίζεις πολύ καλά το τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σου κάνει εντύπωση μέχρι τώρα, ποια είναι η δική σου η ματιά πάνω στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλλον λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, εξετάζει και το θέμα με τους Κούρδους.
Ναι. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε πιο γενικευμένη σύραξη, δυστυχώς. Και αυτό είναι αρκετά παράξενο για τον Τραμπ, γιατί ως τώρα πάντα έλεγε ότι είναι εναντίον των μεγάλων πολέμων. Έτσι, και ήταν, όχι τώρα, από το 2015 που έτσι έβαλε πρώτη φορά υποψηφιότητα για πρόεδρος, φερόταν τόσο κατά της Χίλαρη Κλίντον όσο και κατά των Δημοκρατικών, αλλά και κατά των Ρεπουμπλικάνων, του Μπους και όλων των λοιπόν που είχαν ξεκινήσει τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Λοιπόν, ήταν σταθερή αυτή η γραμμή του και όποτε έκανε κάποια επέμβαση, ας πούμε, στρατηγική επιχείρηση, ήταν πάντα κάτι πολύ σύντομο, όπως είδαμε τώρα με τον Μαντούρο στη Βενεζουέλα, το χτύπημα στο Ιράν που είχε κάνει τον Ιούνιο, απλά εν πάση περιπτώσει, μια τεράστια βόμβα που έριξε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά ήταν την έριξε και έφυγε. Έτσι. Και πιο παλιά, και στην πρώτη θητεία, και σκοτώσει τον Σελεϊμάνι, που ήταν πάλι στο Ιράν, ψηλόβαθμο στέλεχος κλπ. Λοιπόν, προτιμούσα αυτά γιατί ήταν μια επίδειξη ισχύως, είχε ένα γρήγορο αποτέλεσμα και δεν έμπλεκε παραπάνω. Τώρα το ότι ξεκινάει κάτι στο μεγάλο είναι κάτι αρκετά παράξενο για τον Τραμπ. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Αφενός ίσως δεν είχε υπολογίσει καλά όλες τις επιπτώσεις, γιατί είχε πάρει θάρρος από την επιχείρηση του Μαδούρο και θεωρούσε ότι δεν θα είναι και τόσο φοβερό να κάνει κάτι στο Ιράν. Αν και είμαι βέβαιος ότι η συμβουλή του και η στρατιωτική κλπ. Του είχαν εξηγήσει τις δυσκολίες. Αφετέρου, πιθανόν επειδή είναι και στριμωγμένο στο εσωτερικό, έχει κάποιους λόγους παραπάνω να κάνει κάτι στο μια επίρρηξη δύναμη στο εξωτερικό. Είναι και ο παράγοντας Νετανιάχου που έχει συζητηθεί πολύ ότι ήταν πολύ, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να τραβήξει ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πόλεμο εκεί πέρα. Έτσι, οπότε όλα αυτά παίρνουν κάτι αρκετά παράξενο ακόμα και για τον Τραμπ.
Πάντως, Νικόλα, φαίνεται ότι του βγαίνει. Το Ιράν δεν είναι βεβαίως και ένα καθεστώς δημοκρατικό. Αυτή μέχρι τώρα τουλάχιστον η επιχείρηση δεν έχει θύματα, από ό,τι κατάλαβα, από την αμερικανική πλευρά. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει για...
Έχει κάποια θύματα. Έχει κάποια θύματα, αλλά όχι πολύ. Είναι νομίζω 6, ήταν τελευταία φορά που είχα δει. Έτσι είχαν σκοτωθεί 6 Αμερικάνοι στρατιώτες.
Μάλιστα.
Ναι, εκτός αν έχει έγινε, δεν έχω δει τα τελευταία σήμερα, διάβαζα περισσότερο, κοιτάζω περισσότερο αναλύσεις για τη συνολική εικόνα παρά τα γεγονότα ώρα με την ώρα, γιατί είναι, να σου πω, ακόμα και εγώ που παρακολουθούσα για τις ειδήσεις, με έχει κουράσει αυτός ο καταιγισμός των εξελίξεων παντού.
Η σύμβουλη του ποιοι είναι, Νικόλα?
Το σύμβουλη μόνο πολύ, το θέμα, το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος ακούει, αλλά... Κοίταξε να δεις, σίγουρα αυτοί που είναι πιο κοντά του είναι ο Μάρκο Ρούμπι, υπουργός εξωτερικών, με τον οποίο βέβαια έχουν κάποιες διαφωνίες ιδεολογικές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό πρόσωπο εδώ πέρα. Ο Πίτ Χέξεθ είναι ο υπουργός πολέμου, πρώην υπουργός αμήνης, είναι υπουργός πολέμου, έχει σπίτι με την ονομασία που έκανε ο Τραμπ. Φυσικά η ανώτερη στρατιωτική, ο Κέιν, που είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα εσωτερικά στο Λευκό Οίκο φυσικά υπάρχουν, είναι η Σούζι Βουάλις, η προσωπάρχης, είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να μην έχει εμπειρία στα εξωτερική πολιτική και στα πολεμικά, αλλά σίγουρα τον συμβουλεύει όσον αφορά το να διαχειριστεί την Προεδρία. Έτσι, όλοι λένε ότι είναι ένα βασικό κέντρο εξουσίας. Και ο Στίβεν Μίλλερ, που πολλοί τον λένε και πρωθυπουργό του Τραμπ, που είναι αυτός που ενορχίστρωσε όλη την διαδικασία με τις, την καταδίωξη των μεταναστών κλπ. Τώρα, αυτοί τώρα ίσως παίζουν μικρότερο ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι τους οποίους συμβουλεύεται συχνότερα.
Ποιος έπαιξε ρόλο στο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν νομίζω ότι το αποφάσισε μόνος του, να μπει στον πόλεμο?
Κοίτα, αυτό που έχει συζητηθεί πολύ είναι ότι σίγουρα ο Νετανιάχου τον έφερε σχεδόν προτετελεσμένο και έχει καταγραφεί και από αρκετούς, και οι κοινωνικοί είχαν κάνει ένα καλό ρεπορτάζ για τις πρόσφατες επισκέψεις του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο τους τελευταίους δύο μήνες. Και έχει συζητηθεί επίσης, δεν είναι τόσο σαφές, αλλά είναι πιθανόν έχει παίξει ρόλο και ο πρίγκιπας Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Και γιατί υπάρχει συμφέρον, έτσι, η Σαουδική Αραβία είναι το αντίπαλο δέος του Ιράν μέσα στον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχουν στενές σχέσεις του Τραμπ και πολιτικές και προσωπικές και επιχειρηματικές. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο, γιατί άμα δεις το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, σαφώς συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν να μην έχει πυρηνικά, αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αν αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει τον Τραμπ, τότε απλά δεν θα έχει ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα, την οποία στηρίζανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κλπ. Ήταν μια συμφωνία που δούλευε, έτσι. Ο Τραμπ την κατήργησε και τώρα παραπονιέται ότι γιατί το Ιράν έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα. Μετά είναι τα άλλα, τα προγράμματα βαλιστικών πυράβλων κλπ. Όλα αυτά, ναι, είναι σημαντικά, αλλά το πρόβλημα που δημιουργείται τώρα μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα πλήρες κενό εξουσίας και χάος στο Ιράν, γιατί έχουν σκοτώσει όλους τους, είτε τους περισσότερους, όχι όλους, τους υψηλά ιστάμενους, έτσι, του καθεστώτος, και υπάρξει ένα κενό εξουσίας, μετά τι γίνεται, ποιος παίρνει όλα αυτά τα όπλα, ποιος παίρνει το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει εκεί πέρα, τι γίνεται συνολικά στην περιοχή. Δεν προβλέπετε τι γίνεται με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, τα Εμμυράτα, το Κουβέιτ κλπ. Δηλαδή αυξάνεται το κίνδυνο, γιατί έχει μια κατάσταση μη προβλέψιμη. Το Ιράν είχε ένα πολύ κακό καθεστώς, πολύ επιθετικό και προς την Αμερική και προς το Ισραήλ, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμο. Το απρόβλεπτο πολλές φορές είναι χειρότερο, αυτό λέω.
Πάντως
και για τους κατοίκους του Ιράν επίσης, οι οποίοι είχαν τεράστια προβλήματα, έτσι, καταπίεση των δικαιωμάτων, ειδικά των γυναικών και όλων κλπ. Τώρα όμως, άμα έχεις χάος στους δρόμους, μπορεί να είναι και χειρότερο, όσο παράξενο και να ακούγεται.
Πάντως είναι, θα έλεγε κάποιος ακόμα, και ότι είναι ένας παράξενος πόλεμος αυτός. Με ποια έννοια? Είμαι σχεδόν βέβαιος, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν νομίζω να ο κόσμος να είναι φοβισμένος. Βεβαίως θα προσεύχονται, ειδικά για τους στρατιώτες, όταν χάνεται φυσικά κάποιος που πολεμάει στην Αμερική, είναι ήρωας. Έτσι. Αλλά πέραν αυτού, δεν νομίζω ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης έχει κανένα φόβο. Αγωνία, ναι.
Κοίτα, γενικά φόβους πολλούς δεν έχουν για εξωτερικές επιθέσεις, γιατί περιβάλλονται από δύο ωκεανούς. Έτσι. Ναι, ναι. Λίγες φορές στην ιστορία τους έχουν δεχτεί χτύπημα. Βέβαια, μία από αυτές τις φορές ήταν το τρομοκρατικό χτύπημα, τα τρομοκρατικά, ναι, χτυπήματα του Σεπτεμβρίου του 2001, που ήταν από μουσουλμανικές χώρες, όχι από το Ιράν όμως. Έτσι, ναι. Η Σαουδική Αραβία έχει παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο εκεί πέρα. Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη Σαουδική Αραβία. Οπότε, θέλω να σου πω, υπάρχει η απέχθεια προς το φανατικό Ισλάμ, έτσι, και δικαίως, έτσι, γιατί η τρομοκρατία είναι, δεν μιλάμε γενικά για τους μουσουλμάνους, αλλά συγκεκριμένα το φανατικό Ισλάμ που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία είναι επικίνδυνο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι, δεν έχω δει τουλάχιστον και από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει αυτό, και γενικά ότι ο αμέσως Αμερικάνος φοβάται ότι τι θα γίνει με το Ιράν, γιατί αύριο μπορεί να μας επιτεθεί το Ιράν. Δεν το έχουν αυτό στο μυαλό τους, και γι' αυτό και περισσότεροι είναι κατά του πολέμου αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή ο πόλεμος για τον μέσο Αμερικανό.
Θα επαναλάβω το ερώτημα, το δουλεύω πολύ μέσα μου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στα πάνω του τώρα, θαρώ. Δηλαδή, έχει επέμβει στην Μέση Ανατολή, είχε προσπαθήσει να τελειώσει και την ιστορία στην Γάζα και βεβαίως είχε επαφές κυρίως με τον Βλάντιμιρ Πούτιν αλλά και με τον Βολοντίμι Ζελένσκι για να τελειώσει και το θέμα του πολέμου εκεί.
Ναι, Ουκρανία, ναι.
Ναι.
Κοίταξε να δεις, μετά να συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Στην Ουκρανία, όπως είδα την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ένας μήνας, δεν θυμάμαι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Συζητάνε, αλλά δεν προχωράει κάτι. Στο Ιράν τώρα ήταν βεβαίως πολύ σημαντική η πρώτη επιτυχία έτσι, με τα χτυπήματα και την, ουσιαστικά το ξεκλήρισμα των ανώτατων στελεχών του Ιράν και την εξουδετερώση έτσι, των βασικών τους αμυντικών και θετικών εξοπλισμών όπλων. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, Χρήστο, δηλαδή δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αν ήταν τόσο εύκολα, τους είχαν εξουδετερώσει πλήρως, δεν θα συνεχιζόταν ο πόλεμος, θα είχαν φύγει από εκεί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Το γεγονός ότι μένουν εκεί σημαίνει ότι ακόμα έχει δυνατότητα το Ιράν να πλήξει τις γύρω χώρες και μετά να ξαναπάρει δυνάμεις γρήγορα.
Αλλά δεν έχει κανέναν σύμμαχο το Ιράν από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει, έχει κάποιες περιφερειακές δυνάμεις όπως τους Χούθης στην Ιεμένη, ναι, και ο Χεζμπολάχ που είναι αποδικατισμένοι πλέον
στο
Λίβανο κλπ. Αλλά ναι, όχι, δεν έχει κανένα άλλο. Αλλά ξέρεις, είναι και μια χώρα 90 εκατομμυρίων, μια τεράστια χώρα, η οποία δεν είναι, ξέρεις, τι να σου πω, δεν είναι Νικαράγουα, να σου πω, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι Κούβα.
Αυτός ο ευλογημένος, ο Χαμενεή, πήγε και κοιμήθηκε στο σπίτι του, που δηλαδή δεν ήταν προφανής ο στόχος να τον χτυπήσουν εκεί.
Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς το σκεφτόνισαν. Κάτι που διάβασα ήταν ότι δεν περίμεναν ότι θα γίνει. Καλά, καταρχάς δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο πολύ έχει προχωρήσει η Ισραηλινή κατασκοπία, γιατί βλέπουν όλες τις κινήσεις. Αλλά δεν περιμέναν κιόλας ότι θα γίνει η επίθεση εκείνη την ώρα που κάνει. Περιμέναν ότι θα γίνει κάποια επίθεση μες στη νύχτα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ήταν νύχτα για το Ιράν όταν έγινε η επίθεση.
Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και παραπάνω χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είσαι
όποτε
καλά.
Όποτε θέλεις.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νικόλας Μολφέτας, αρθρογράφος και σχολιαστής, με ιδιαίτερο βάρος στα εξ Αμερικής. Έζησε πολλά χρόνια εκεί. Τον βγάζαμε και τακτικά, κυρίως την περίοδο που ερχόταν ο Τραμπ και ήρθε τελικά και μας ενημέρωνε. Τώρα είναι εδώ στην πατρίδα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από την κλασική μας μινιατούρα ακούσαμε από το έργο του Μίκαελ Πρετόριους τους χορούς από την Τερψιχώρη. Και με αυτό περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα καλησπερίσω τώρα τον Άγγελο Αθανασόπουλο, δημοσιογράφο με πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, που καμιά φορά το συνδέουμε κακώς με την κυβέρνηση και τα κόμματα. Όχι, θα μιλήσουμε και για τον πόλεμο στο Ιράν βεβαίως, που αυτός και αν έχει σημαντικές πολιτικές διαστάσεις. Επιπλέον, όπως γράφει σε ένα άρθρο του στο Πρόταγκον, βάζει και μια ενδιαφέρουσα σκέψη, συνυφασμένη με την συνεχώς μεταβαλλόμενη γεωπολιτική σκακέρα. Δηλαδή, αν η Τουρκία επιτύχει να καταστεί περιφερειακός ηγεμόνας στη Μέση Ανατολή, η απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα θα είναι πολύ μεγάλη, ιδίως αν καταφέρει να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με το Ριάντ και το Κάιρο. Καλησπέρα, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα σας, Βρυξέλλες, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, ίσως σταθούμε και τυχερία μας δώσει και καμία είδηση από εκεί. Τι συζητάνε. Αυτό που αναφέρεις στο κείμενό σου, αν καταφέρει, λες, να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με το Ριάντ και το Κάιρο, η Τουρκία. Αυτό θα ήθελα λίγο να το επεκτείνουμε κάπως.
Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν για την αναφορά στο άρθρο και στο Πρόταγκον. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι ότι υπήρξε μια περίοδος όχι τόσο μακρινή, η περίοδος 2018-2021 θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τουρκία για διάφορους λόγους, ορισμένοι εκ των οποίων εσωτερικού χαρακτήρα, άλλοι εξωτερικού χαρακτήρα, είχε διαρρήξει τις σχέσεις της με πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, με την εξαίρεση ίσως του Κατάρ. Ήταν η περίοδος που και εμείς είχαμε με την Τουρκία βιώσει την κρίση του Ρουτς Ρέις κατά κύριο λόγο, και ό,τι είχε προηγηθεί νωρίτερα με το τουρκολιτικό μνημόνιο. Μετά από το 2001 άρχισαν και οι δικές μας οι σχέσεις να ομαλοποιούνται. Ωστόσο, από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας και μετά, η Άγκυρα και ο πρόεδρος Ερντογάν έχουν επιδιώξει μια αποκατάσταση σχέσεων στην περιοχή, ακριβώς διότι έκριναν ότι δεν τους είχε βγει, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, διότι έβλεπαν διάφορες περιφερειακές αντισυσπυρώσεις εναντίον των συμφερόντων της. Δηλαδή, θυμάστε, η Ελλάδα είχε αναπτύξει περισσότερο τις σχέσεις με το Κάιρο, προφανώς με το Τελαβίβ, με το Ριάντ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είχαμε μάλιστα υπογράψει και συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σταδιακά η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη και τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσπάθησε να διεμβολήσει αυτόν τον άξονα ο οποίος είχε δημιουργηθεί εναντίον της. Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας η Τουρκία ανησυχεί για την περικύκλωσή της από τον άξονα Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ. Αλλά την ίδια στιγμή εκμεταλλευόμενη και την ομαλοποίηση στη Σύρια, αλλά και την καλή χημεία μεταξύ Ερντογάν και πρόεδρου Τραμπ, προσπαθεί να φτιάξει τις σχέσεις με όλους τους άλλους παίκτες, όλους τους άλλους δρόντες, αφήνοντας στην Κύπρο προφανώς, με το Ισραήλ όλοι ανταλαμβανόμαστε ποιος είναι ο ανταγωνισμός εκεί. Με την Ελλάδα είναι λίγο αυτή η σχέση κρυοζέστη, θα το έλεγα εγώ προσωπικά. Είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις της. Έχει χρησιμοποιεί νομίζω δύο μοχλούς για να το επιτύχει αυτό. Τρεις ίσως, αν μου επιτρέπεις. Ο ένας είναι ο οικονομικός παράγοντας, μεγάλη χώρα, συμφέροντα, μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να κλείσει με αυτές τις χώρες. Το δεύτερο είναι η ακμάζουσα αμυντική της βιομηχανία, δηλαδή και με το Ριάντ πολύ όπλων και με το Κάιρο ενδεχομένως, ακόμη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και νομίζω ότι ο τρίτος χώρος που την βοηθάει πολύ, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, είναι η υπόθεση της Συρίας. Διότι εκεί το χρησιμοποιεί ως χαρτί και ως μοχλό τόσο έναντι των Αμερικανών. Δεν χρειάζεται να ρωτάνατε πόρους εδώ, εγώ μπορώ να είμαι ο τοπικός σας αστυνόμος, ο χωροφύλακας αν θέλεις.
Και όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία παραδοσιακά έχει ένα ενδιαφέρον για τη Συρία και τη Δαμασκό. Πάλι ένας χώρος εκεί κοινών, ας το πούμε, συμφερόντων. Αφήνω πολύ στην άκρη, έχω κάνει μια αναφορά έτσι, όχι τόσο εκτενή στο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκες, για το τρίγωνο Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που είναι πιο περίπλοκο. Αλλά οι Τούρκοι γνωστόν αποφεύγουν τις πολλές κακοδοπιές, οπότε αυτό το τρίγωνο προς το παρόν δεν επισήμως τουλάχιστον δεν διαμορφώνει ένα σύμφωνο αμυντικό. Παρά το γεγονός ότι οι αμυντικές και οι στρατιωτικές σχέσεις Άγκυρας σε Ισλαμαμπάντ είναι πολύ βαθιές διαχρονικά, δηλαδή από την περίοδο Ερντογάν. Εγώ νομίζω ότι η Τουρκία, με αφορμή και την τρέχουσα κρίση που νομίζω μας απασχολεί όλους σχεδόν 20-24 ώρες, έχει μια ευκαιρία να διευρύνει το ρόλο της. Έχει όμως και κάποιες προκλήσεις να αντιμετωπίσει.
Να το διευρύνει πού, ακόμα και στο Ιράν ή η Τουρκία.
Νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε την κατάρρευση του Ιράν, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις στο μεταναστευτικό, στο ενεργειακό και άλλα ζητήματα. Αλλά ενδεχομένως δεν θα την ενοχλούσε μία πολιτική αλλαγή στο Ιράν που θα αποδυνάμωνε το ρόλο της Τεχεράν στην ευρύτερη περιοχή και την επιρροή που ασκεί. Mm-hmm. Δηλαδή μια αποδυναμωμένη Τεχεράνη ασκεί μικρότερη επιρροή στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο ενδιαφέρει την Τουρκία. Mm-hmm. Ασκεί πολύ λιγότερη επιρροή στη Συρία, mm-hmm. πολύ λιγότερη επιρροή στο Λίβανο. Σίγουρα πολύ λιγότερη επιρροή σε παλαιστινιακές οργανώσεις με τις οποίες η Τουρκία έχει ήδη διαμορφώσει καλές σχέσεις. Βλέπε Χαμάς. Οπότε δεν θα βγει ποτέ να πει να φύγουν οι κακοί Ιρανοί από την εξίσωση, αλλά μια ομαλή, όσο μπορεί να είναι ομαλή, μετάβαση σε μια νέα τάξη πραγμάτων στο Ιράν με άλλη ηγεσία κτλ. Θα την ευνοούσε πολύ περισσότερο από μια ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος εκεί. Ναι. Διότι όντως αυτό θα δημιουργούσε άλλες επιτολές, θα μπορούσε να δημιουργήσει επιτολές ακόμα και στο κουρδικό παραδείγματος χάρη.
Ναι, το διαβάζω και στο ξένο τύπο ότι εκεί είναι η ελπίδα, εν πάση περιπτώσει εκεί είναι που βλέπουν σιγά σιγά κάτι να μπορεί να γίνει. Ο κόσμος στο Ιράν δεν έχει ξεσηκωθεί as such που λέμε εμείς οι Αγγλόφωνοι, αλλά είναι μάλλον παγωμένος, μια τεράστια χώρα, πολύ δυνατή, η οποία αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι μετέωρη.
Ναι, και νομίζω υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εδώ στις Βρυξέλλες που μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν έρθει σε επαφές με στελέχη της, ας πούμε, αντιπολίτευσης στο Ιράν, οι οποίοι έλεγαν πρόσφατα σε κάποιες συζητήσεις που είχαμε ότι η ιδέα που υπάρχει σε κάποιους κύκλους ότι ο πολύ φιλόδοξος γιος του Σάχη θα έρθει ως μεσσίας να λύσει τα προβλήματα και ότι είναι μια έτοιμη λύση είναι μάλλον μια σταπάτη.
Ναι,
διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού του Ιράν μάλλον έχει μνήμες είτε άμεσες είτε έμεσες της περίοδου του Σάχη. Τον έχει ταυτισμένο με μια ιστορική αθέληση κληρονομιά που σχετίζεται με τους Αμερικάνους και τους Ιρανούς, όχι τόσο ευχάριστη. Mm-hmm. Και δεν νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι ο πληθυσμός του Ιράν, ακόμη και, και κυρίως ίσως οι νεότεροι, θα ήθελαν κάτι τέτοιο που θα τους επιβληθεί απ' έξω.
Mm-hmm.
Θα ήθελαν κάτι το οποίο θα προκύψει από τους ίδιους με όσο γίνεται πιο δημοκρατικές δικασίες, όποιες είναι αυτές. Το να επιδιώξει να τους επιβληθεί απ' έξω ή να υπάρχει ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το άκουσα πριν από λίγο, το άκουσες εσύ, έλεγε «Δεν μου αρέσει ο γιος του Χαμενή ως διάδοχος, θα πρέπει να αναμειχθώ σε αυτή τη συζήτηση για το οποίο είναι ο διάδοχος του πιθανόντος Αγιατολάχ». Θα ακούγεται νομίζω στον Ιρανικό πληθυσμό τουλάχιστον αστεία.
Ναι.
Αλλά στην τρέχουσα συγκυρία νομίζω θα ακούσουμε πολλά ακόμη.
Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας έδωσες. Να είσαι καλά και να απολαύσεις τις Βρυξέλλες. Έχει ωραίο ψάρι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ. Εγώ χαίρετο. Ο Άγγελος Αθανασόπουλος, δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, μας μίλησε σήμερα από τις Βρυξέλλες. Εδώ είμαστε και πάλι, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο, χοντρά. Και είναι η ώρα τώρα να πάμε στο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος με κεφαλαία, έχει εντοπίσει πολλές αναφορές και δηλώσεις αξιωματούχων που δείχνουν σήμερα ότι οι κυβερνοεπιχειρήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε, Βάλια μου.
Χρήστο, καλησπέρα. Η πιο σημαντική από αυτές τις δηλώσεις και τις εκθέσεις, και θα πούμε και τις εκθέσεις μετά, ήταν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου του Συμβολίου Πολέμου, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, εκεί που μαζεύονται όλα τα σώματα του στρατού. Είναι ο στρατηγός Dan Kane.
Ναι.
Αυτός λοιπόν, πώς λέμε συνήθως στη στρατιωτική ορολογία, ότι συντονισμένες επιχειρήσεις, εδάφους, αέρος και θαλάσσις έκαναν αυτό. Δεν είπε εδάφους, είπε αέρος και κυβερνό επιχειρήσεις. Έτσι. Οι οποίες τι έκαναν, έφεραν πρόβλημα στις επικοινωνίες και στα δίκτυα στο Ιράν. Πριν γίνει καν η επίθεση. Κατά πάσα αφήνοντας, συνέχισε, τον εχθρό χωρίς την ικανότητα να βλέπει, να συντονίζει ή να απαντά. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτό να ήταν μια επιχείρηση κυβερνοεπίθεσης, η οποία έκοψε από το Ιράν τη δυνατότητα τα ραντάρ του προφανώς. Και εγώ δεν είμαι στρατιωτική ειδικός, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω τα ραντάρ, οτιδήποτε άλλο μπορούσε να έχει. Και άρα δεν μπορούσε να δει τους Αμερικάνους πυράβλους ή τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά αεροπλάνα που πήγαιναν.
Συγγνώμη, μπορεί να αμυνθεί κάποιος από μια τέτοια πολύ συντονισμένη και 100% επαγγελματική κυβερνοεπίθεση?
Πολύ δύσκολα. Άμα σου κατεβάσει τα συστήματα, καταρχάς πρέπει να το πάρεις χαμπάρι. Είναι και αυτό το πρόβλημα, ότι μπορεί να πέσει τα συστήματά σου και να μην το καταλάβεις. Δεν χτυπάει στην αγερμός πέσαν τα συστήματα. Αντικαθίστανται τα πραγματικά συστήματα, ας πούμε, τα πραγματικά συστήματα που έχεις, αντικαθίστανται με κάτι άλλο. Και μάλιστα αυτό, μια που λέμε για αντικατάσταση, το Ισραήλ έκανε ένα χτύπημα, το οποίο χτύπησε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς στο Ιράν. Και μετά οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν αεροπειρατεία κατά κάποιο τρόπο στα ραδιοκύματα και στα κύματα της τηλεόρασης και έκοψαν το πρόγραμμα που μετέδιδε η τηλεόραση του Ιράν και έβαλαν ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ήταν τα αποσπάσματα που έλεγαν στους Ιρανούς να πολεμήσουν ενάντια στο καθεστώς τους κλπ. Αυτά τα έγραψε η Jerusalem Post. Επίσης υπάρχουν οι Financial Times, μίλησαν για χακάρισμα καμερών ασφαλείας στην Τεχεράνη και έτσι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον Χαμενεΐ πριν γίνει το τελικό χτύπημα. Και μάλιστα είπαν ότι χρησιμοποιούσαν τα δίκτυα αυτά για χρόνια τα είχαν χακάρει. Και παίρνουν εικόνα απευθείας από την Τεχεράνη, από τους δρόμους, όπως έπαιρνε η Η τροχιά της Τεχεράνης.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που μας είπες. Εμείς θα τα ξαναπούμε από εβδομάδας πλέον. Έτσι. Mm-hmm. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, από τον βιολόγο μας, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, ο οποίος όμως βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς ετοιμάζει το καινούριο του βιβλίο, γιατί δεν λέει κουβέντα σε κανέναν. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε μια σκέψη του από τις 14 Νοεμβρίου του 2024 με τον ωραιότατα προκλητικό τίτλο «Μήπως να αλλάξουμε λαό».
Στις 17 Ιουνίου του 1953 ένα κύμα απεργιών ξέσπασε στην Ανατολική Γερμανία με αφορμή τους χαμηλούς μισθούς. Το κύμα αυτό γρήγορα μετετράπη σε εξέγερση κατά του καθεστώτος και των σοβιετικών δυνάμεων κατοχής. Λίγες ημέρες αργότερα η εξέγερση κατεπνίγει με τη χρήση τάγκς, αφού όμως είχε αφήσει πίσω της μια εκατοντάδα νεκρών και μια βαθιά ρογμή στον θώρακα της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της. Τότε λοιπόν ο Μπέρτολτ Μπρέχτ έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Η Λύση». Στο ποίημα αυτό διακομωδούσε τη γραφειοκρατική ηγεσία, βάζοντάς την να αναρωτιέται αν δεν θα ήταν πιο απλό η κυβέρνηση να διαλύσει το λαό και να εκλέξει έναν άλλον. Έκτοτε, αυτός ο ξεκαρδιστικός παραλογισμός, αντί δηλαδή να είναι υπόλογη ηγεσία στον λαό, να είναι υπόλογο σε αυτήν ο λαός, αξιοποιήθηκε αρκετές φορές, μεταφερόμενος άκρητα και ανιστόρυτα στις δυτικές χώρες. Στις δυτικές χώρες, στις οποίες φυσικά το εκλογικό σώμα δεν αλλάζει, αλλάζουν όμως οι ηγεσίες, που δεν δυσδιορίζει κάποιο πολίτη πυρό, αλλά τα αποτελέσματα των πολυκομματικών εκλογών. Μου φαίνεται όμως ότι ο στίχος δεν ατύχησε μόνον ως μια άστοχη μεταφορά. Παρερμηνεύτηκε επίσης υπό την έννοια ότι αντιδιέστηλε τις αποφάσεις των ηγεσιών που μπορεί να είναι λανθασμένες με τις αποφάσεις του λαού που είναι πάντοτε αλάνθαστες. Θα αναρωτηθείτε προς τι όλα αυτά. Απαντώ λοιπόν ότι όλα αυτά μου ήρθαν στο μυαλό διαβάζοντας τις διαφορετικές ερμηνείες για τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Σύμφωνα λοιπόν με αρκετούς, η αποδοκιμασία των δημοκρατικών οφείλεται στα λάθη στα οποία υπέπεσαν, όπως η καθυστερημένη αλλαγή υποψηφίου στην κούρσα των εκλογών, η δυσκολία της Καμάλα να διαφοροποιηθεί από την πολιτική Biden και κυρίως η αποξένωση του κόμματος από το ακροτήριό του. Την εργαζόμενη Αμερική, που πλητόταν από την ακρίβεια, θύμωνε με την αχαλήνωτη διεύρυνση των ανισοτήτων, δυσανασκετούσε με τις υπερβολές της δικαιωματικής ατζέντας και αισθανόταν ότι εμπεζόταν από τους πλούσιους και διάσημους που απίφθαν εκκλήσεις για την υπερψήφιση της Καμάλα. Μήπως λοιπόν είναι εκδήλωση ασέβειας προς το εκλογικό αποτέλεσμα και λουδοβίκιας υπεροψίας η επίλυψη ευθυνών στους ψηφοφόρους που έστρεψαν την πλάτη του στο Δημοκρατικό Κόμμα αντί στο ίδιο που κατάφερε να τους απογοητεύσει? Και αν είναι έτσι, μήπως τα κόμματα, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί οφείλουν να ευθυγραμμίζονται απολύτως με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, ώστε τα εκλογικά αποτελέσματα να μην τους επιφυλάσσουν δυσάρεστες εκπλήξεις? Ας ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι δεν συμμερίζομαι με τις απόψεις αυτές. Ας ξεκινήσω από τη δεύτερη. Πιστεύω λοιπόν ότι αν οι αείμνηστοι Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ανδρέας Παπανδρέου είχαν λάβει υπόψη τους το κλίμα της εποχής του 1979 και του 1982 αντίστοιχα, δεν θα είχε προχωρήσει ο πρώτος στην υπογραφή προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο δεύτερος στην ψήφιση του νέου οικογενειακού δικαίου. Θα είχαν δηλαδή θυσιάσει στο βωμό της δημοφιλίας δύο μακροπρόθεσμα εποφελείς πολιτικές. Νομίζω ότι αυτά τα δύο παραδείγματα δείχνουν ότι οι σόφρονες πολιτικοί, αντίθετα από τους δημαγωγούς, ενίοτε αγνοούν το πολιτικό κόστος και καινοτομούν, ανταποκρινόμενοι στην αρχή της δημοκρατικής πολιτείας, να διαπαιδαγωγεί τους πολίτες ώστε να κατανοούν και να επικροτούν σύνθετες πολιτικές που εξασφαλίζουν κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Και ας πάμε τώρα στην πρώτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και των δημοψηφισμάτων οφείλουν να είναι σεβαστά. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, αυτών των ευαίσθητων και ατελών συστημάτων, που εν τούτης αποτελούν ό,τι καλύτερο ανέδειξαν αιώνες ιστορικής εμπειρίας στην οργάνωση του κοινού βίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις του εκλογικού σώματος πρέπει να είναι στο απειρόβλητο. Τα ιστορικά προηγούμενα που το επιβεβαιώνουν πολλά, από την ανάλυση του Χίτλερ στην εξουσία το 1933 ως το δικό μας πρόσφατο δημοψήφισμα, που αν οι δημαγωγοί που το προκάλεσαν σέβονταν το αποτέλεσμά του, η χώρα θα αντιμετώπιζε τις οδυνηρές συνέπειες της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβαστό λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ. Λανθασμένη όμως η απόφαση των Αμερικανών να αναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας σε έναν πολιτικό που λόγο και έργο αποστρέφεται τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πρόταγμα του ορθολογισμού και της πεποίθησης για τη συμβολή της επιστήμης στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής, υγειονομικής και επισιτιστικής κρίσης. Σε έναν πολιτικό που δεδομένης της ισχύως της χώρας του μπορεί να αλλάξει δυσίωνα το πρόσωπο του κόσμου όπως το γνωρίζουμε ως σήμερα. Καλημέρα σας.
Πάντοτε ο Θάνος Καψάλης μας αποχαιρετούσε όταν ήταν πρωινός ο καθρέφτης με το καλημέρα σας. Τώρα που θα επανέλθει όμως θα ευθυγραμμιστεί και αυτός με τους υπόλοιπους, με τον Λιγνό και, και τους άλλους, για να λέει καλησπέρα. Λοιπόν, και κλείνουμε τώρα με ένα τραγούδι του Don Edwards με τον τίτλο «Coyotes». «Coyotes» είναι άγρια σκυλιά στην Βόρεια Αμερική, συχνά τους συνδέουν με λύκους. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Ο καθρέφτης θα επιστρέψει στην εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη. Έχει μια αποστολή στην Κύπρο. Γεια και χαρά σας. And listen while the coyotes howl. They go, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip, woo. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone. The Comanches are gone, and the outlaws are gone. Geronimo's gone, and Sam Bass is gone. And the lion is gone, and the red wolf is gone. Well, he cursed all the roads and the old men, and he cursed the automobile. Said this is no place for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel. Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. He'd say all that's left now of the old days, damned old coyotes. They go, ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-ooh. Ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone. The outlaws are gone, now Quantro's gone, Stanwati's gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard, and he'd go, ooh.